Benedicti 16 yek me shesim të thell, pasoja të tërmetit që dëmtojron qytetin Christchurch në Zelandën e Re, ku numrohen 75 të vdekur e mbi 300 të humbur. Në një telegram drejtuar i peshkve të Christchurch, imzot Barry Jones, në nënshkruar nga kardinalit Arcisio Bertone, sekretari shtetit të shenjtërisë të ti, papa shpreh ushllimet për shkatërimet e sidomos dhimjen për humbjen e jetëve njerëzore. Ati sheti siguron gjithë ata që u goditën rand nga kjo tragedi e që qajnë të dashurit e vdekur se njetë pran tyre, se menon e lutet për të gjithë. Lutja përfshin mbar popullsinë e këtij vendi të tronditur thellë në këtë qast kaq tragjik, si dhe ata që po japin ndihmën e tyre për mjekimin e të plagosurve e për shpëtimin e njerëzve ende në ngërmalla.
Ndërkaq kryeministri neozelandez John Key dekretoi gjendjen e jashtëzakonshme kombëtare. Por si u pritën fjalët e papës në vend. Të dëgjojmë nuncin apostolik imzot Balvo Charles Daniel nga Christchurch në mikrofonin tonë.
Anche se il sentimento religioso non è molto forte.
Ndonse ndjenja fetare nuk është gjithaqë fort në Zelandën e Re. Njerëzit i vlerësojnë shumë këto fjalë. Edhe sepse nuk janë mësuar me tronditje kaq të mëdha. Mendohet se numri i vdekurve mund të arrijë në mos e 200 vet, ndërsa bëhet çmos për të shpëtuar një mori njerëzish që rënkojnë në ngërmalla të shtëpive, krejtësisht të shembura. E kush punon në këtë front kuptohet se rrezikon dhe kokën e vet, pasi shembjet vijojnë. Edhe dy katedralet e qytetit janë dëmtuar rënd, katedralja katolike posaçërisht, vështirë se do të mund të mbahet në këmbë. Ndërka qyteti është pa dritë, pa ujë, pa banor, sepse njerëzit po evakuohen me shpejtësi nga një mjedis i tillë rrezikshëm. Ne mundohemi të japim ndihmën tonë. Caritas i vendas ka caktuar 25.000 dollar neozelandez për ndihmën e shpejtë. Pastaj do të shohim si do të shkojnë punët. Ndërsa tani për tani veprimtaria më e ngutshme është strehimi i njerëzve që kanë mbetur në rrugë të madhe, ndërsa edhe rruga ulkundet nën këmb. Pastaj do të kërkojmë ndihmë edhe nga vendet e tjera. Zelanda e Re ka përvojë të pasur në këtë drejtim e po pranon ndihmë nga Australia, Singapore, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e edhe nga vende të tjera, sepse ky është vend i vogël e nuk është në gjendje të përballojë vetëm emergjenca të tilla. Pastaj gjëma e Christchurch është krejt e paparashikueshme, sepse kjo nuk është zonë sismike. Ishte një rrufe në qiell të kthjellët. Jemi mobilizuar të gjithë, por po e përsëris në një atmosferë paparashikuar.